subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa aroor jimca ah bisha luuliyana waa 12 sanadka 2024-ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Puntland oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey warshad biyaha badda u beddesha kuwa nadiif ah oo la cabbi karo.
Xaafuun oo ku taalla meel jasiirada waxaa adkaatay in la helo biyo fresh ah oo la qodo oo ama ceel ahaan loo qodo. Sidaa darteed baa waxaa laga fikiray in biyaha badda la macaaneeyo oo maaragtay laga dhigo biyo fresh ah oo la cabbi karo. Marka muddo 3 sano ayaa shaqada warshaddu socotay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalida oo la ogaaday in tirada dadka uu soo ridanayo HIV AIDS ay aad u korodhay si ka bedelan gobollada kale ee Kenya.
Wajir County inta hadda lagu eedeeyay loo maleeyay 2024 inay HIV qabto waxa waaye 768 qof. Hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. Marka tiro ilaa 300 goga ee wali andaw aan qadanin oo loo maleeynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan.
Waxaa sidoo kale adeegaysan doontaan in qurbaha ka laabtay oo si iskiis ah geedo ugu beera fagaarayaasha magaalada Muqdisho si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Qodobadaasi iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay isku dhac ka dhex abuurma NATO iyo Ruushka isagoo ka sheegay shir madaxeedka isbahaysiga ee looga gol lahaa in lagu taageero Ukraine in diblomaasiyadu ay sidoo kale khiyaar noqoto. Shir madaxeedka Washington ayaa soo saaray go'aanno ay ka mid yihiin in diyuuradaha F-16 Ukraine la geeyo iyo qorshe Mareykanku uu ku doonayo in gantaalada ridada dheer lagu geeyo waddanka Jarmalka iyadoo Ruushku uu ka digayo jawaabta uu talaabadaasi ka bixin doono oo uu ku tilmaamay mid khatar aad u daran ku keeni karta NATO. Waxaan halkan si saraaxad leh ula wadaagay aragtideyda ah in NATO ay marnaba aan loo ogolaan in ay qayb ka noqoto dagaalka Ukraine, ayuu Erdogan ku sheegay shir jaraa'ido uu qabtay kadib shir madaxeedkii NATO uu ku soo beegmay sanad guuradii 75-aad ee ururkaasi. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga oo xubin ka ah NATO aanu ku biirin cunaqabateynta saaran Ruushka, sidoo kalena uu taageerayo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Ukraine. Mareykanka ayaa hore ugu sii socda tallaabada uu Israa'iil ugu dirayo bambooyinka uu culayskoodu gaarayo 500 ee pound kadib markii uu arintaasi hakad ku yimid. Xukuumadda Washington ayaa hakisay shixnadii bambooyinka horaantii bishii May markii ay u muuqatay in Israa'iil ay qarka u saaran tahay howlgal ballaaran oo dhinaca dhulka ah oo ay ka fulinayso Rafax oo ku taalla koonfurta Gaza oo ay dowladda Mareykanku si weyn uga soo horjeesatay iyadoo aakhirkiina Israa'iil ay bilowday duulaan xadidan. Bishii la soo dhaafay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad ugu eedeeyay maamulka madaxweyne Joe Biden in ay ka gaabiyeen hubkii la gaarsiin lahaa Israa'iil, taasoo dagaalka wada Gaza tan iyo weerarkii 7-dii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Saraakiisha Mareykanka ayaa beeniyey eedahaasi iyagoo sheegay in shixnadaha bambooyinka ay ahaayeen kuwa keliya ee ay saameysay, iyadoo labada dhinac ay markii dambe muujiyeen horumar laga gaaray xalinta khilaafka. Biden ayaa shir jaraa'idoo uu qabtay Khamiistii ku sheegay in bambooyinka 2,000 oo pound ah aan loo diri doonin Israa'iil. Subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale jimco wanaagsan ayaanu idinka leenahay hawada halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee degmada Xaafuun ee gobolka Bari ayaa laga hirgeliyey warshad sifaysa biyaha badda oo ka dhigta kuwa macaan oo la cabbi karo. Deegaankaasi xeebta ku yaala ayaa dadka ku nool waxaa dhibaato ku hayay biyo nadiif ah oo la cabbi kara la'aantood. maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa v o a u sheegay in tallaabadani ay noqonayso tii ugu horreysay ee biyaha badda lagu macaaneeyo. Wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u warramay.
Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa Yuusuf, wariye Yuusuf. Waxay qaadatay muddo ayay qaadatay shaqada biyo macaaneynta biyaha badda ee degmada Xaafuun. Muddadaas waxaa laga shaqaynayay oo laga fikirayay sidii loogu heli lahaa degmada Xaafuun biyo nadiif ah oo la cabbi karo oo ay dadka ku nool cabbaan. Muddo ayaa waxaa marka ka jiray caqabado sidii loo heli lahaa. Baaris badan baa la sameeyey. Xaafuun oo ku taalla meel jasiirada, waxaa adkaatay in la helo biyo fresh ah oo la qodo oo ama ceel ahaan loo qodo, waa adkaatay. Sidaa darteed baa waxaa laga fikiray in biyaha badda la macaaneeyo oo maaragtay laga dhigo biyo fresh oo la cabbi karo oo dadka ku nool ay maaragtay ay runtii ay isticmaali karaan. Marka muddo 3 sano ayaa shaqada warshaddu socotay. Muddadaas waxaa lagu jiray researchka, qayb waxaa ka mid ahayd baarista iyo sidii loo samayn lahaa warshaddaas oo lagu sameeyey feasibility study, waxa la yiraahdo qaabkii ay u hirgeli lahayd, qayb ka mid bay ahayd. Sidoo kaleeto markii laisla gartay meesha laga fulinayo iyo sida loo fulinayo ayaa haddana waxaa waqti qaatay sidii logistically loo keeni lahaa warshadan oo Yurub laga soo gaday Xaafuun. Runtii muddadaas bay qaadatay. Alxamdulilah, Ilaahay waa nagu guurayey. Hadda maantana waxaa la joogaa xarig jarkeedii iyo biyihii iyo dadkii degmada Xaafuun oo isticmaalaya biyo nadiif ah oo fresh ah oo badda laga macaaneeyey.
Markii hore dadka deegaanka Xaafuun biyo noocee ayay ku tiirsanaayeen?
Muddo waxay ku tiirsanaayeen dadka deegaanka Xaafuun biyo kharaar oo maaragtay ceel laga qoday Xaafuun dhexdeeda oo aad u kharaar. Sidoo kale waxaa biyaha xareedda looga soo dhaamin jiray meelo jira ilaa 40 kilomitir 30 kilomitir ayaa looga soo dhaamin jiray biyaha xareedka biyo fresh ah. Marka inta badan xilliyada ay dhacdo abaaraha iyo biyo la-aantu, Xaafuun waxay ahayd meel ku tiirsan biyo dhaan.
Waayahay tallaabadan ka maamul ahaan yaa idinka saaciday in warshad biyaha badda macaaneysa laga hirgeliyo degmada Xaafuun ee gobolka Bari oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen?
Runtii aragtidu waxay ahayd aragti ka timid dowladda Puntland, ku jirtay qorshaheeda 5 sano ugu horreysa 2019-kiiba laga soo bilaabo. Waxay ku jirtay baahida koowaad meelaha xeebaha ah oo ay Xaafuun ka mid tahay oo biyaheeda aadka u qaraar yihiin in loo helo biyo, waxay ahayd qayb ka mid a qorshayaasha dowladda. Marka mar haddii qorshaha la dejiyana waxaa dowladdu la kaashataa ciddii fanka iyo meeshii ay ka heli lahayd. Fankaas waxaa laga helay dowladda Holland oo dad tabaruca ay ku tabaruceen, waxaana shaqada nala fuliyey hay-adda SEF Dejildaren oo runtii waqti badan iyo hawl badan gelisay fulinta mashruucan.
Bulshada Puntland aad ayay isku weydiinayaan in warshad biyaha badda cusbada leh ay ka dhigto biyo macaan oo bulshada deegaankaasi ay ka faa'iidaystaan. Sidee ayay idinku suurto gashay arintaas?
Waxaa suurageliyey horumarka laga sameeyey tiknoolojiyadda oo maaragtay biyaha macaaninaysa. Runtii dalal badan baa ku tiirsan biyaha badda oo la macaaneeyo. Waxaa ka mid ah Imaaraadka oo maaragtay macaamil badan oo ganacsi naga dhexeeyo. Marka waa farsamo iyo aalad la gaaray weeye waqtigan in biyaha badda la macaaneeyo. Marka runtii aad iyo aad baan maaragtay dowladda hadda isugu mashquulinaysaa oo ay maaragtay waqti badan u gelinaysaa sidii ay biyaha Puntland oo inta badan salinitigooda aada u sarreeyo milixdooda in ceelasha iyo meelo badanba la macaaneeyo. Marka farsamo ahaan waa horumar hadda la gaaray weeye xilliga la joogo.
Kadib hirgelinta warshadaasi maxaa iska bedelay bulshada halkaasi ku nool?
Hadda waxay warshaddu si shaqaynaysay tijaabo ah muddo 6 bilood ah bay shaqaynaysay, kasoo bilow sanad January ilaa hadda way shaqaynaysay. Wax badan baa iska bedelay nolosha dadka. Dadka markaa wareysatay waxay ku leeyihiin anke biyihii markaan ku qubaysanay cabnay, muuqaalkii dadka iyo noloshii dadka iyo walwalkii awal ku jiray oo ahayd biyo xareeda inay lacag badanna siistaan meel fogna laga keeno, noloshii ayaa waxay noqotay mid degan. Sidoo kaleto xagga caafimaadka oo waxa weeye awal maaragtay mararka qaarkood shuban iyo cuduradan faafa ay keeni jireen biyaha maaragtay adag oo milixda la cabayo ayaa waxa weeye wax weyn bay noloshooda iska bedeshay xagga caafimaad iyo xag muuqaal iyo xakortaan intaba.
Waxaa jira meelo badan oo Puntland ah oo sidaan oo kale dadku ay aad ugu dhiban yihiin biyaha, oo mararka qaarkood biyaha aysan nadiif ahayn, xanuun ay ka qaadaan. Marka maxay kaga qorsheysan si la mid ah magaalooyinkaasi oo kale in laga hirgeliyo ama ay helaan biyo macaan oo nadiif ah?
Dowladda Puntland waxaa uga qorsheysan iyo wakaaladda horumarinta biyaha Puntlandba in horumar laga sameeyo markasta biyaha, dhanka biyaha. Waxaana horumarku ku fadhiyaa, marka hore waxaa la rabaa in biyo la helo. Biyihii marka la helo, waxaa laga yaabaa in meelaha qaarkood biyaha milixdoodu uu sarreeyo, salinitigoodu, isla markaasna waxaa la qorsheynayaa sidii biyaha loo macaanin lahaa, biyo nadiif ah oo la cabi karo looga dhigi lahaa. Marka qorshaha sanad kasta waxaa noogu jira in meelaha biyahoodu adag yihiin in biyo macaanin loo sameeyo, sidoo kale in biyo gelin la sameeyo oo marka ay biyuhu maaragtay laga cabayo booyad iyo jirigaan, iyo marka ay tuubooyin yihiin oo magaalooyinka biyo gelin ku jiraan, waxa weeye xagga caafimaadka, markasta oo biyo gelin la sameeyo oo pipescan la isticmaalo oo biyaha maaragtay nadaafadooda iyo hygiene-koodu wuxuu noqonayaa mid sarreeya. Marka qorshaha ugu horreeya waxa weeye in dadka iyo duunyada iyo beeralayda intaba loo heli karo biyo ku filan oo nadiif ah oo la cabbi karo, la isticmaali karo. Marka waa qorshaha ugu sarreeya ee dowladda Puntland oo hadda madaxweynaha ka yahay Dr. Siciid Cabdullaahi Dani, weye waa qeybta ugu maaragtay priorities ka mid tahay maaragtay qorshayaasha.
Kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland, Maxamed Cabdulqaadir Maxamed. Waxa uu u warramayey Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo Boosaaso nooga soo warrama. Weli waxaad la socotaan tibinteenii tooska ahayd ee idaacaddayada subaxnimo ee Saaka iyo caalamka oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kenya, warbixin dhowaan la soo saaray oo muujisay sare u kaca kiisaska HIV AIDS ee waqooyi bari Kenya ayaa dhalisay argagax iyo walaac dadka deegaanka ku dhex abuurmay. Gobolka ayaa lagu arkay kiisas ka badan gobollada kale ee waddankaasi Kenya. Waalidiinta iyo hogaamiyaasha diinta ee deegaanka Wajeer ayaa si degdega ugu baaqay maamulka deegaanka in ay soo farageliyaan oo ay xakameeyaan heerka sii kordhaya ee cudurka HIV AIDS ee waqooyiga Kenya. Axmed Xuseen ayaa warbixintan ka soo diray Wajeer.
Warbixin ay dhowaan soo saartay waaxda caafimaadka maamulka Wajeer ayaa walaac ku abuurtay dadka deegaanka kadib markii ay sheegeen inay korortay tirada bukaanada HIV AIDS-ka ee waqooyiga Kenya marka loo eego gobollada kale ee dalka. Yuusuf Dacar waa iskuduwaha cudurka HIV AIDS-ka ismaamulka Wajeer. Wuxuu sheegay inay jiraan in ka badan 700 oo qof oo ku dhacay cudurka Wajeer, halka in ka badan 70 cudur oo cusub la diiwaangeliyo sanad walba.
HIV-ga waxaad moodaa in county halka Northeastern ay kor u socdaan, Northern Kenya, Wajeer kaliya xumaha, oo Kenyada kalena waxay hoos socoto. Wajeer county inta hadda lagu eedeeyo loo maleeyay 2024 inay HIV ay qabto waxa waaye 768 qof. Hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. Marka tiro ilaa 300 iyo goga ee weli aan daawo aan qadanin oo loo maleynayo inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan. Waxaa la badan aan u sababay waxaad moodaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo calaabin 12 qof 16 qof ee HIV laga helay Wajir County. Sanadkii markay ugu yartahay ilaa 89 ilaa 100 qof ee HIV laga helay Wajir County, tiradu sii kordhaysa. Markaad u fiirsaa ilaa 3 sano 4 sano ilaa ama 5 sano soo dhaafnay markii loo firi.
Yuusuf ayaa sheegay in maamulka Wajir oo kaashanaya gudiga qaran ee xakamaynta AIDS-ka ay tababareen in ka badan 100 dhakhaatiir ah kuwaas oo sameyn doono baaritaano dheeraad ah.
Marka sida kaliya oo dadka lagu ogaan karo waa in la baaro. Marka baaritaanka aad buu hoosay ilaa qalabka lagu baaro aan yara maqna. Haddu ma hore waxaan sameynay baaritaan casri ah ilaa 100 dhakhtarin baa uga county la tababaray. Baaritaanka ugu dambeeya casriga oo yiraahdo triple test oo xaqiiq u qabta inuu HIV qofku uu qabo, haddii qofku HIV qabo been ma sheegaysa. Marka baaritaanka aan rabaa inaan sii xoojino sifa dadka lagu eedeeyo loo maleynayo inay cudur kale nool yihiin ilaa 300 laga maqan aan baaritaanka u sameyno.
Hogaamiyeyaasha diinta hadda waxay rabaan in waalidiinta, dowladda iyo dhammaan dadka ay khusayso arintan inay isu yimaadaan si wax loogu qabto faafitaanka cudurka HIV.
Ummad haddii cudurkan uu ku sii faafo waxaan ognahay inay dabar go'iso, dabar go' umaysan uu ka imaan doono dhibaato badan. Marka waxaan u baahnaan lahayn inay bulshada wada qaadato arinta iyada, kooni ahaan waalidiinta, rag iyo haweenba inay qaataan arintaas, dadka dhalinyarada inay arintaas ka qayb qaataan insha allahu tacaala dhakhaatiirta iyo culimmada iyo dhammaan macnaha ay ka qayb qaataan culimmada way wadaa wacyigelinta masaajidda maalin kasta habeen kasta waa laga sheegay arintayda laakiin dhibku jira waxaa waaye wacyigelintaasayta inaysan dhaga maqla inaysan ku dhicin baa laga yaabaa khayr allah kusan marka dhibkaasaa jira meesha
hogaamiyeyaasha diinta waxay dhinac kale sheegeen in dadka kale oo ka yimid gobollada kale ee kenya ay ku tuhmayaan inay door ku leeyihiin kororka xanuunka h i v ee waqooyi bari kenya maadaama sida ay sheegeen ay dadkaasi qaarkood iibiyaan daroogada halka dumarka qaarkoodna ay jirkooda ka ganacsadaan waxayna hogaamiyeyaasha diinta ay dowladda ama maamulka wajeer ugu baaqeen in arrintaas wax laga qabto inkastoo tirada ay sii kordhaysa waaxda caafimaadka waxay ugu digtay dhallinyarada inay ka fogaadaan wax kasta oo khatargelinayo ammaankooda iyo caafimaadkooda axmed xuseen v o a wajeer
markana magaalada muqdisho nin soomaali ah oo ku dhowaad 20 sano ka maqnaa soomaaliya oo muqdisho dib ugu laabtay ayaa waxa uu bilaabay in uu si iskiisa dhir ugu beero jardiinooyinka iyo goobaha dadweynaha ee magaaladaasi ninkan oo lagu magacaabo cismaan yuusuf ayaa sheegay in uu hawshan u galay si xal loogu helo mashaakilka isbeddelka cimilada ka haysta soomaaliya wariyaha v o eda cabdicasiis barrow oo la kulmay ninkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey
waa beerta ku taalla sayidka ee magaalada muqdisho cismaan yuusuf cismaan oo ah qurbajo ku noolaa yurub ayaa waxa uu ku beerayaa dhir cusub tii horena waxa uu samaynayaa daryeel dhammaan hawshan ayaa waxa uu ku qabanayaa si bilaasha himiladiisa ugu weynna waa in xal loo helo isbeddelka cimilada oo soomaaliya ku yeelatay saamayn ballaaran
aniga muddo horeo fogaan soomaaliya ka tegay waxaanu ku soo laabtay 2013 bisha juulaay bishaanoo kale waay hadda waxaan u malaynaa inay 11 sano ii tahay joogitaanka aan soomaaliya aan joogo tan muhiimadda ay ii leedahay dhirbeerista horta sida dhirta waa nolosha bini aadanka nolosheenna ku xiran haddii waxa ay nolosheenna ku xiran tahayna sidiidaba waa maaragtay inaad ka shaqayso ku qasban tahay
cismaan yuusuf waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo ku nool soomaaliya ay hadda fahmeen qiimaha ay leedahay dhirta oo la beero sidoo kalena la ilaaliyo laakiin waxa uu dhinaca kale qirayaa in marka la eego marxaladda ka taagan geeska afrika iyo baraaruga bulshada soomaaliyeed aysan isku dhigmin
dhirta dad badan oo hadda waa fahmeen waana ku dadaalnay inaan dad badan fahansiino laakiinse bercentageka aan rabnay maaha faanka weli dadka aad ugu yaryahay dad badan oo nagala qayb qaatay dhirta oo aan caawinay sida hadda jardiinkan quruxda badan oo maanta aad ku sugan tihiin waxaa aad igala qayb qaatay guddoomiyaha degmada howlwadaag guddoomiye bashiir oo dhirta wax ka fahansan annagoo meeshan waxaa nimid ayadoo ibara habeen habeenada ka mid aan waxaan isku soo qaadnay in aan meeshan aan saan u qurux badan aan cagaarino marka dadka faankeeda waxay ku xiran tahay in la ogeysiiyo oo liyaad war dhirta beerta
ninkan qurbajoogta soo ahaa waxa uu aaminsan yahay in tusaale uu u noqdo bulshada soomaaliyeed si noloshooda iyo deegaankoodaba ay u daryeelaan beerista dhirtana waxa uu ku tilmaamay mid naftiisa ay saaxiib kula noqotay deegaanka taas oo micnaheedu yahay shaqo uu aad u jecel yahay
ani waxaan rabaa dadka inaan u noqdo rol model ama dadka aan u noqdo tusaale inaan dadka baraan rabaa inuu qofka isku kalsoonaa karo waxna u qaban karo hal geed tallaal ama kun geed tallaal ama milyan geed tallaal sideed waxaa lagaa rabaa inaad isku kalsoon tahay oo wax beeri kartid marka aniga dadka waxaan u ahay hormuud waxaan u ahay hordhac waxaan u ahay tusaale waxaan barayaa inay dadka ay ayagoo cidna u baahan ayagoo aan ka fakerin dowlad baa wax nagu siinayso ayadoo aan ka fakerin dad kalena wax la siinayaan inay isku kalsoonaadaan oo ay yidhaahdaan war annaga waxbaan beeraynaa oo dadka wax ay beeran karaan
soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaalla geeska afrika oo ay saamaynta adag ku haysay isbeddelka cimilada laakiin waxaa aad u yar dadka sida askar oo kale u istaagay inay dhir beeraan si cimilada isbeddelaysa looga hortago taasi oo hadda bulsho fara badan oo soomaaliyeed loo sheegayo in arrimahaasi ay ku dhaqaaqaan su'aashuse waxay tahay suuragal ma tahay in dad fara badan oo arrintan ka shaqeeya la helo si mustaqbalka nolosha bulshada iyo deegaankaba loo badbaadiyo cabdilcasiis barrow v VOA Muqdisho.
Kale Jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka oo maalin walba oo Jimca ah xilliyadan oo kale aad uga barateen idaacadda V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cali Bakeri Khani ayaa sheegay inay dowladdiisa iyo Maraykanka ay wada hadallo aan toos ahayn oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka uga socdaan waddanka Cumaan. hadalkan Cali Bakeri Khani ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo isniintii toddobaadkan afhayeen u hadlay Washington uu sheegay inaan Maraykanku diyaar u ahayn dib u wada hadallo ku saabsan barnaamijkaasi la furo madaxweynaha Iiraan ee cusub ee la doortay. laakiin mas-uulkan ayaa sheegay in wada hadalladaasi oo aan toos ahayn ay socdaan laakiin ay yihiin sir faahfaahin dheeraadana aan laga bixin karin. haddaba waa siyaasi nooc ma ah madaxweynaha cusub ee loo doortay Iiraan? siyaasada nooc ma ah ayaana laga filan karaa inuu kula xaajoodo reer galbeedka? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, madaxweynayaasha soo mara Iiraan saddex qeybood ayay u kala baxaan. qeyb waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin xag jir, sida madaxweynihii hore ee dalka Maxamuud Axmadinejaad oo nin aad iyo aad u fog ahaa, adagna ahaa. qeybna waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin muxaafid dhanka midigta dhexe ah, sida Rafsanjani. qeybna waxaa lagu tilmaamaa niman qunyar socda oo maslaxadoon ah, sida Maxamed Khatami iyo madaxweynahan hadda Mascuud, oo isagana aad iyo aad loogu tilmaamayo inuu yahay nin maslaxadoon ah, wuxuuna doonayaa siyaasadda hadda laga filayo inuu ku wajaho Maraykankana ama kula dhaqmana ay tahay mid runtii dabacsan, arrimo badanna uu ka tanaasulayo, sida mathalan uu sheegay xagga adadkeeda ku saabsan dhanka xijaabka, taasoo beri dhuwito muran ka dhashay kadib markii gabar gacanta booliiska ay ku dhimatay lagu haystay in ay xijaabka sida la rabay ay macnaha ayna u xiraanin oo ay mataqaanay meel ka dhac kaga samaysay anshixi. arrinta ugu weyne uu doonayo in xal laga gaarana waa barnaamijka nuclearka Iiraan ay doonayso qunaqabateynadana in laga qaado ayuu doonayaa.
waxaa jira dadaal loo sameeyey jawi wadahadallo loogula furi karo dowladda cusub ee Iiraan oo xafiiska la wareegi doonta toddobaadyada soo socda. madaxweynaha cusub ee Iiraan oo ah siyaasi qunyar socod ah oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee Iiraan toddobaadkii hore ayaa sheegay inuu horumarin doono siyaasad dibadeed macquul ah, isla markaana uu dejin doono xiisadda lixda quwadood ee ku lug leh wadahadallada nukliyeerka ee hadda taagan si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015. waa maxay haddaba caqabadaha ku xeeran heshiis waara in laga gaadho barnaamijka nukliyeerka Iiraan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, caqabadaha hor yaallo madaxweyne Mascuud runtii aad bay u tir badan yihiin. waa midda koowaadi dagaalka Gaza ee hadda socdo waa caqabadaha ugu weyn ka mid ah. isaguna wuxuu qeexay oo caddeeyey inuu falastiiniyiinta taageersan yahay, kooxaha ay xulafada yihiinna taageeradii uu halkii ay kasii socon doonto waxay iska bedelin siyaasadda ku aadan dagaalka Gaza ee Iiraan. isaga oo doonaya dalkii inuu ku hago siyaasad qunyar socda, dhanka kalena uu ka dambeeyo majaraha siyaasadda kama dambeys iyo marjicana uu yahay Cali Khamenei, oo ah nin aada iyo aada u adadag oo muxaafid ah. siday iskula jaanqaadi doonaanna runtii la filayo inay adkaan doonto, iyada oo Maraykanka ay haddu xaaladiisu deganeyn oo xilli doorasho lagu jiro, u adkaanaysaa in wax horumar laga gaaro wadahadalladaas iyo gorgortankaas.
Si kasta oo ay wadaxaajoodku u bilowdaan iyo heer kasta oo laysla gaaro, siyaasadda arrimaha dibadda ee Iiraan waxaa ugu dambeyn go'aamiya hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Cali Khameini, oo ka dhigay bishii hore doorashada ka hor qofka u malaynaya inaan waxba la qaban karin iyada oo aanu raalli Mareykanku ahayn aanu wada karin siyaasadda dalka. Madaxweynaha cusub ee Iiraan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu gobolku ku jiro xaalad adag. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
markana waxaad nala dhagaysataan heestan dabacsan ee uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Biike. codkaasi Maxamed Biike waxa uu gebagabo u yahay idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Anigoo Jacfar Kukaay baa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.